Head uudised. Tervitus kõigile raadiokuulajatele, eetris on head uudised. Tere Monika.
Tere Mati. Sul on jälle kuidagi näost niuke kehvavõitu. Kas sul on palju tööd, oled sa vähe maganud või on sul lihtsalt vähe inimesi, kes siin teeks veidi kenegi rõõmsamaks?
Bingo, kõik vastused õiged. Väga tuli. Sa alustad täna hästi. See on päris hea. Ja sa ütlesid, et sul kõht valutab 6 aastat. Ravime sellega terveks.
Mul ei ole kõht valutanud 6 aastat.
Sul keerab sees kogu aeg ja väga raske olema.
Ei, ma ütlesin ennem raadiosaate otse eetrit Mati Palmetile, et esimesed 6 kuud, kui ma siia saadet tegema tulin, iga kord mul kõhus keeras, ma ei teadnud, kuhu sa selle vankri jälle viid ja ma pidin seda ajale tagasi tooma ja siis sa teed sellest vaata nüüd, mida sa tegid ajakirjandusliku trikki 6-6 tegid automaatselt 6 aastat ja minu kõhu tavalisest keeramisest ajakirjanikule kombekohaselt tegid sina väga suure kõhu valu, mida peab hakkama ravima ei, mul on kõik korras, ma käin siin juba 6. aastat koha peal ja ma ikka veel üritan siin tõigele rajale tuua
ometi teid sa endaga kaasa inimese ja naudid praegu seda, et ma ise kuulsin, kuidas sa seletasid ühele meie saates esmakordselt saabunud inimesele et see ongi normaalne, et sul peabki keerama valutama, et siin ongi paha olla stuudes. Pingutasin jälle üle või? Oli ju?
Oma kõrvaga kuulsin. Minu mõnest on sul seal kõrvas vähemalt 3 filtrit, kes lasevad sisse mingid...
Positiivset
ei lase nad mitte mingil juhul. Aga tegelikult jah, ma tahan täna tutvustada Good Newsi toimetajat ja meie toimetuses kuidas me siis, meie ametlik imeilus nimi on meediahaldjas, meediaprojektide haldjas juht Inna Sööt.
Tere!
Inna on võtnud enda kanda sellised põnevad ja teistmoodi ja minu hinnangul väga olulised teemad, mis puudutavad inimese enesearengut, nii vaimset kui füüsilist, tervise teemad, kõik sellised teemad, mis on võibolla teenimatult jäänud täna meedias varju, võibolla isegi negatiivse meediakära osaliseks saanud, aga Inna vastutab nende teemade eest meie ettevõttes ja kui sina laseksid täna Mati Linnal natukene rääkida ka, siis ma usun, et võib juhtuda, et äkki ta tuleb mõni kord siia veel või kord 6 tuleb meiega vestlemine. Tere
Minu
tulemast!
Minule väga meeldib, kui inimesed asja palju räägivad. Nii, et palun.
Oh, ma ei tanti tanki praegu. Et ma esimese pauguga ei oskagi kohe midagi rääkida, et vaatame, kuhu see saade meil täna siis välja viib.
Ootaga see sama teema, mida Monika siin rääkis, et kõik pidi väga halvasti olema, et mis on see tervisest ja mingit sellistest teemadest, et keegi ei räägi, et kõik räägi millegis muust, et oleks vaja hoopis rohkem rääkida tervisest, no kindlasti selgelt nägijatest ja rasketest haigusest.
Mina näiteks ei ole kasutanud sellist
rohkem rääkida, kuigi ma ei tea, kui palju rohkem rääkida saab,
see
on
selle
portaali.
Ja selle nimi on head uudised, unustab selle lihtsalt kogu aeg ära. Ta tuleb teisest toast, kus ta on tootnud päev läbi halbu uudiseid ja siis ta nädalas korra saab endale 40 minutit, et rääkida headest uudistest ja ta ei saa lihtsalt välja sellest. Ja ma olen talle 3 aastat järjest vähemalt rääkinud, tule jooga festivalile ja sa muutud ja sa hakkad nägema maailma paremas valguses. Ta ei tule, sest seal ei müüda õlut. See on alkoholi vaba sündmus.
Oota, vaata selle jooga festivalile. Ma tulen pingutan sinna, kuidas kael jala taha saada või jalg kaela taha saada ja siis tunnen ennast kuidagi moodi paremani ja hakkan teistele ka kirjeldama, et noh, tegelikult ma lihtsalt näen nõme välja, aga ma tegelikult olen nüüd palju hoopis teisel tasel ja tõusin nii edasi. Ja kõik on siis on nagu lihtne leppida sellega võibolla, kui sa nagu elus hakkamas ja kõik edasi. Ma võtan palju lihtsam asja. Selle aja, mis sa kulutaksid jooga festivalile, raja täiesti uus uudisportaali ajakiri, mille pealkiri on halvad uudised. Ja anna kõigile teada, et inimesed ei ole oodatud seda portaali ühitsema. Te ei ole oodatud siia reklaame vaatama, sest meil on ainult halvad uudised. Ja siis sa vaatad, kõik igasugused foorumid kõik räägivad ainult sellest ka halvad uudised. Milline jälkus, eks ole, et Monika Kuzmina ja Mati Palmet võtsid kätte tegid sellise portaali. Kus on nende inimeste inimvihkamise ots? Kõik on, mina seda küll ei loe. Teine, et mina ka ei loe. Sest eile oli neil selline teema, üleile selline ja enne seda niisugune teema. Ja täna nad tõmbasid selle üles, ma ei vaata sinna poolegi. Ja tuleb niimoodi, nagu Õhtuleht siin nautis kõige suuremat tiraaži Eestis, kus juures, ma mäletan, kui üks minu selline nagu kahtlemata intelligenti tulka kuuluv sõber ütles, et tead, ma loen Õhtulehte, mille peale kõik võib toolilt maha kukkuma, et seepärast mitte keegi, absoluutselt mitte keegi inimene, kelle on natukene inimväärikus, mitte keegi ei loe Õhtulehte, vaata Õhtulehe poolegi. See tiraaž, mis oli Eesti suurim, tõenäoliselt, et nad põletasid selle kuskil oma kurjuse katlas ära, eks ole.
Aga
kas sa tunned raha lõhna, saad sa aru, Monika, et sellega saab rikka. Teeme halvad uudised ja sellel on laimurubriik, eelarvamusrubriik ja niisugused asjad ja hakkame seda asja toitma. Hing muidugi kängub, maailm läheb halvemaks, aga pappi tuleb, ma ütlen sul.
Ei, Mati, sa tead ju ise seda väga hästi, et ma võtaksin isegi siin, kui mul oleks 1 000 000 krooni, siis sina ja Anu saagi, ma olete 2 inimest või 1 000 000 eurot, kelle ma võtaksin kohe tööle. Ja ma olen jumala veendunud, et kui sa tuleksid igapäevaselt heade uudiste keskkonda päriselt, mitte ainult kord nädalas selle ühe peaaegu täistundi jooksul, ma olen täiesti veendunud, et sa oleksid 30 korda vähemalt rohkem inimene. Aga ma tahan nüüd öelda tere tulemast meie raadiosaate külalisele, aukülalisele, kellega me hakkame rääkima tervislikust eluviisist ja kes päris siiralt usub loodustoodete väesse ja sellesse, et inimene vist on loodusega üks ja peaks selle peale rohkem mõtlema ja päriselt võtma vastutuse oma tervisest. Praegu see on novembrikuul, kui paljud inimesed on haiged, meil on ka iga nädal jääb keegi tõvega koju. Tere tulemast, Kaspar Pae.
Tervist.
Ma kohe küsin, et miks, või võibolla Monika pari puusse praegu, aga miks peab inimene tegelema selle küsimusega, et ma olen loodusega üks, et ärkab hommikul üle, siis mõtla, aah, mul on see, et asjad tead, üks praegu arvut, tegema läheks, vaataks sinna, aha, liigun mingisugune trinni, aga paika on, ei, stop. Ma mõtlen, ma olen loodusega üks. Ma olen ikka loodusega üks. Toks, tihane aknad, aga vaatan, jaa, me oleme üks. Et no, kas peab siis sellist mõte teietama või?
Ei pea, eks see on iga inimese jaoks ju vastavalt nii, kuidas ta nagu seda tunneb, et kes selliselt ei tunne sellise teemaga, niimoodi ei pea nagu tegelema, et tihti peale lihtsalt on elu näidanud seda, et ühel hetkel, kui inimesed jõuavad teatud asjade või teemasele käsitlusega enda sees, eks ju nii kaugele, siis nad ühel hetkel paratamatult hakkavad üha rohkem sellist vajadust tundma ja noh, või võtame siis niipidi, et ma no, parafraseerin, ei täpselt peast ei mäleta, aga üks minust vist Ameerika indiaanlast, üks vanasõna käib kuidagi nii, et alles siis, kui viimane puur on raiutud, kui alles siis, kui viimane jõgi on reostatud, eks ju, saab valge inimene aru, et raha ei kõlba süüa, eks, et noh, me võime nagu argumenteerida selle üle, et kui oluline see loodus on, aga fakt on see, et noh, me selleks, et me saaks üleüldse olla, on meil vaja seda kõike, mis meie ümber on, aga seda on vaja, et see oleks puhas, nii-öelda täisväärtuslik, nii-öelda, ja mitte saastatud, mitte reostatud, mitte raiutud, mitte kaevandatud. Et loomulikult me kasutame seda ära. Aga siin peab mingisugune tasakaalu koht olema, et
jaa, aga siin on veel niisugune teema, et kas inimene on loodusele nii ohtlik, näiteks vanaära Krõlovil on ilus valm toredast noitsustamme all, kus ta siis neid tõrusid matsutab ja tuhnib siis eelmise aasta tõrusid ka juurde vahelt välja ja keegi läheb mööda ja ütleb, et no kuule, et näed, see tamm kuivab ju ära ja siga leiab, et mis mul sellest, ja siis tuleb see, et kui suvatseksid kergitada kärssab, tõlkes kõlab see niimoodi see koht, et siis näeksid, et on nii ja naa, eks ole, no antud, aga me jõuame selleni välja, et kui me tahame reaalselt, kui ütleme, et üks siga on seal, siis see siga peaks muutuma või mitte absoluutselt millegiks muuks või kellegiks muuks või kuidas talle seda mõistmis viia, me saame aru, et see loomale reaalselt ei ole võimalik. Kas aga äkki see, et inimese loomale selgeks teha seda, et ta on planeedi üle võtnud nii suure võimuse, et ta sellest vastutama hakkab, äkki see lõpuks tegelikult nii pole lihtsalt võimalik. Peab lihtsalt vaatama, kuidas sead tammedest eemal hoida, aga mitte üritama neid kõiki filosoofideks
alida. Mati oleks, ma korraks põikan siia vahele, Mati oleks pidanud olema psühherentsi konverentsil, kus maailma tunnustatud teadlased tõid välja väga-väga valusaid fakte, mis tegelikult maailmas toimub, kuida me nagu minutite ja sekundite jooksul me hävitame lihtsalt maailma. Mind on pannud viimased aastad eriti mõtlema, vahepeal mul kadus igasugune kontakt loodusega ära, noh, austamine selle nagu parimas tähenduses, ma ei saanud kodus lillede kasvatamisega hakkama ja ma olen hakkanud hoopis teistmoodi suhtuma, me hävitame oma ümbrust.
No,
ja me ei saa aru, et...
Näe, siin on üks notsu, kellest hakkab filosoof saama. Aga tegelikult küsimus on lihtsalt selles, et kas sellel kõigel seal tõmbramisel, kas sellel on tolku ka see, et nüüd üritada kõiki inimesi ümber koolitada või harida selleks looduse ja planeedi hoidjaks. Minu arvates on palju ilusamad asju, alati on lahendus ja vägivald. See annab alati inimesed nagu järje peale panna seadus käske ja kontroll selle üle, sest eriti just vaadates neid samu areng maid ja see on meeletud rahva hulka seal ja kujutada ette siis, et mul on ka mõni tuttav, kes selle asemel, et juua minu arvates väga head pudeli vett küsib söögikohas, kes noh suvalis keskmist paide kraani vett, et noh okei, ma lihtsalt ei näen, et noh planeet ju ei muuda ise enda enese tuled muudad, eks planeet ju sellega ei muuda, kui meie hakkame siin väikeses Eestis nüüd kilekotide vastu võitlema, oleme selle võitluse esirina samal ajal kui meid sellel lapil see kilekot kuidagi moodi ei kollita ja neid kilekoti mägesid maailmas, kui mina võtan siin Paide Maxi Marketis pähe ja hakkan sest kilekotis loobuma, tassi mingi puldan kotti kasas, siis ma ei tea, millel matemaatik suudab nimetada, kui väike, mis on selle nii väikese protsentarvu nimetus üldse, mida võrra see maailm on võimalik muuta. Ja kui me paneme kõik intelligentsed inimesed, kes praegusel hetkel noh, oleks suutelised nagu sellest aru saama, suudame kõik ära pöörata, siis me tegelikult ei suuda selle planeedi tasandil ju absoluutselt mitte midagi. Ja kartes ennast määratleda rassistina, katsuga aru saada, et ma seda antud hetkel küll kindlasti ei ole, aga ütleme, kui seda murjani karja seal vaadata ja nende arvu ja kujutad ette ja nende suhtumist ja sa mõtled, et sa need võsaneegrid suudad nüüd kõik kuidagi ümber kasvatada enne seda, kui samal ajal räägitakse nii nagu Moonikasi mingist viimasest minutis või sekundis planeedi elus, et kohe see paat läheb põhja. Siis
peab ikka tulema tagasi.
Minu arvates, ma julgen väita, et käskkeeld, kord, raske rusikas, äärmisel juhul majandussanktsioon on palju lihtsam lahendus kui see lõputu harimine.
Siin on, praegu sa võtsid esile nii mitu erinevat teemat, millele peaks ühel või teisel viisil nagu vastama, et aga
põhiküsimus on, kas see saaks paikaga paremini kui sõnadega?
Ma vastaks niimoodi, et ma ei ole kindel, kas meil on eriti teisi variante, sellepärast, et noh, takkatipuks asi taandub ikkagi ju inimese ja inimkonna vastutusele, mis teatavasti me ka Eestis elu puhul näeme, et vastutus puudub täielikult, eks ju, eriti hästi on seda näha poliitikute puhul. Aga kas poliitikud on süüdi, et nad vastutada ei oska? Võibolla on see süsteem, mis neil vastutada ei võimalda, eks ole? Teine pool on nagu selles, et tõesti ma ei ole kindel, kas meil üldse on nagu muud varianti sellepärast, et noh, lõpuks me võime seda raha trükkima sinest välja lasta, aga me ei tee sellest õhtul praadi, eks ju? Et ja kõik muud variantid, millele nad sa võimalikult vihjad, kas siis räägime siis keelamisest, käskimisest või ütleme, et jätame ka selle nii-öelda korraks kõrval, et ma ei ole kindel, kas need alternatiivid on sellised, mis tegelikult meie jaoks nagu soovitavad on. Ma küsin näiteks niimoodi selle keelamise keskimise vastu. Aga kes keelab? Kes käsib? Ja kuidas sa kindlustad selle, et
ja
see,
vaata,
kes...
Ja nüüd väga rassistlikult kõlama.
Oota.
Valge eliit, haritud inimesed, riigid, kes on kõrgemal arengutasemel, poolsaar nimega Euroopa, Põhja-Ameerika, väikese mööndusega osa Ladina-Ameerikat ka, Jaapan ja Hiina ja Venemaa pühki, kui enne jalad puhtaks kuksest sisse saavad ja siis on kõik. Üleäänus hakkame meie juhtima.
Ja me võime arutada ka selle üle, et kas need nii nimetatud, kuidas sa neid nimetasid, need Afrika neegrid või, et kas nemad on ainuüksi enda tegevuse tulemus on sellises olukorrast ära nagu...
Kindlasti, nende poolt tuleb see koloniaal vihje.
Nii, aga teistpidi on nagu see, et kuidas sa keelamise ja keskimise puhul siis üldiselt ikkagi kindlustad selle, et see, kes keelab ja käsib, teeb seda ainult õigeid põhimõtteid silmas pidades. See on üleüldse juba ju filosoofiline küsimus, eks? Kui palju vabadust, kui palju nii-öelda reegleid ja käske ja keeldusid. täna inimkond ei ole osanud leida, ütleme, just kui demokraatia, demokraatiline otsustusviis, kus noh, sisuliselt väga vähe ju õigeid otsuseid võetakse vastu, et kõik on selline hall mass, selline kompromiss seal keskel. Aga noh, inimkond on just kui jõudnud tulemusele, et ühele ainukesele inimesele ei julge võimu anda, aga kuidagi on vaja otsustada, eks ju, noh, mis see siis vahepealne see variant on, eks. Et siin olgu meie üksikisiku roll selles suures pildis nii tühine kui tahes, siis meil on viimane aeg hakata kuskilt pihta, et seda enam, et eriti nüüd on minust paari viimase aasta jooksul, need on ka, ütleme, valdkonna inimestele või eriala inimestele, neil on juba mitukümmend aastat pikalt nendest asjadest räägitud, aga eriti nüüd paari viimase aasta jooksul on meediast läbi käinud nii teadlaste gruppe kui ühisavaldusi kui igasuguseid muid suuri deklaratsioone, milles nagu väga selgelt konstanteeritakse, et meie looduslik mitmekesisus, elurikkus, kui nii võib öelda, aga eks ju imetajate arv, igasugused linnud, putukad, taimed, kogu see on viimase, noh, ma nüüd peast ei oska öelda, eks ju, et aga noh, viimast aastasadadega niivõrd drastiliselt vähenend, et me oleme sisuliselt järgmise nii-öelda, mis nendele dinosaurused suurid otsa, eks ju, no, me oleme selle järgmise suremislaine nagu põhjustajaks.
Ma tahaks Matile veel öelda, vahepeale.
Et kui me nendest asjadest aru ei saa, siis meil on vaja ju nüüd aru
aga
saada.
Siin on nüüd selge selline koht, et kus need elukad siis peamiselt välja surevad, eks oleme, vaatame. Ja mõtleme, et me kuskil Euroopas või New Yorkis kuskil targutame selle üle, Ja samal ajal, kui salakütid teevad, mis pähe tulevad, kui selles ühes on teravamaks.
Me ainult ei targuta. Teate, millal mina olin maailma kõige õnneliku meestlane? Selle aasta septembrikuus. Septembrikuus jõudis kätte maailmakoristuspäeva minu meelest tipphetk. See päev oli ära olnud ja kui ma järgmine päev sõitsin keset Tallinna linna, ma tundsin, et Eesti maa on maailma maa. Nii palju riike, 17 miljonit inimest 158 riigist võttis sellest koristuspäevast osa, muretses nende kilekottide pärast ja selle reostuse pärast, mida need samad meie samad inimesed me koristasime ise enda järgi üle kogu maailma. Tegelikult ei ole mitte miski kadunud, aga kuidas see kõik algas? See kõik on alganud kellegi ideest, kes on leidnud endale sõpru, kes hakkavad mõtlema sama poodi ja siis on veel 10 sõpra ja siis tuleb 100 ja lõpuks tuleb neid palju. Ei saa mõelda nii, et mina, kui mina ei tee, ole see eeskuju, mida sa tahad muuta. See on ka põhjus, miks täna on Kaspar siia kutsutud. Ta on eeskuju. Ma küsisin ta käest, ütle mulle, miks sa seda teed, tal on missioon ja mina usun, et see on nüüd heade uudiste üks suur missioon ka, anda võimalus rääkida päriselt.
Ka see on missioon, kui ma korjan kommipaberi, oma enda maha visata kommipaberi.
Väga tubli.
See on ilus missioon, eks ole?
Ilus, tubli.
Ja maailma tuleku kohalt seisukohalt suhtelt ebaoluline. Ja siin on nüüd niisugune asi, ei tohiks valest aru saada. Kui ma näiteks irvitan siin vahel selle arvamusfestivali sellise pinnapealse mõtetuse üle, siis ma ei ole arvamusfestivali vastan. Ma ei taha, et see oleks olemata. Lasta olla. Aga noh, valem vaadata, kui ta nii naeruväärne on.
See on nagu kooli kiusaja. Tahad tähelepanu, et teised sulle plaksutaks.
Keegi plaksutab mulle siin stuudios. Kõigil on lambad irevil väga minu suudas. Ütleme nii, et ma lihtsalt räägin ühesõnaga, ma olen nii laisaks läinud. Ma olen selles raadios, kus keegi ei tsenseeri ega kontrolli, ma olen nii laisaks läinud, ma ei viitsi üldse enam valetada. Ma nagu ütlengi nii nagu mina näen, et on. Ja mul on hea meel, kui keegi mind natukene oponeerib ümber muudab. Ja mis see sama maailmakoristus on? Ühelt poolt see on väga tore, aga see on see kommipaberi üles võtmine. See sama vastukaja, mis tuli, kõik need riigid, mis on aaratu ja kõik see mull, mis nagu meedias puhuti, aga samal ajal, kui kohalik valge mikrovähemus tuli 10 inimesega välja korjas rämsu, siis murjanid vaatid, tõsised ämmeldus, nüüd on sellised lolle enne näinud. Ja sinna see jääbki.
Küsimus on selles,
et kui 1000 aastat seda juurutada, siis 1000 aastaga võib-olla
jõuas kuskile,
aga ma lihtsalt ei usu selle asja efektiivsusesse puhtas selle pealt, aga praegu
ma
Kaspariga üldse ei vaidle. Ma tegelikult pigem tahaks küsida, et oled sa minuga mingil määral nõus või vaidled?
Ma olen sellega nõus, et kilekottide koristamine on tagajärgedega tegelemine. Sellest ainult ei piisa, see ei ole see lahendus, mis meid, mis meile söögi, rahasemel söögilauale tuubeks. Aga vaidleks selles mõttes vastu, et selliseid algatusi on nagu vaja sellepärast, et kui me seda ka nagu ei tee, siis on ikka veel nagu hull, et see annab vähemalt lootust, et on olemas maailmas vähemalt mingi ühiskond või kogukond, kes tegelikult on valmis, kes saavad probleemist aru ja on valmis midagi nagu tegema. Et kui nendele inimestele anda võimalus, ütleme, õigeid asju teha, veel õigemaid, veel mõjusamaid tegevusi, siis ma arvan, et siin on võimalik mingit muutust tuua. Aga noh, fakt on see, et tänane süsteem ei ole selline sellepärast, et me ei oskaks üldse mitte midagi ette võtta, vaid et tegelikult otsustajad ei taha neid otsuseid vastu võtta.
No, kilekottide suhtes mingisugune keelu otsus on ilmselt tulema, see on nüüd nii kaugel, et ma arvan,
see on tagajärg.
Ma arvan, see, ei, ma räägin kilekotti, see, ma räägin põhjusest, ma räägin hoopis sellest
poolest. Aga kilekotti keelamine on tagajärg, et me peaks hoopis teistmoodi seda vaatama, et meil ei oleks, see süsteem ei oleks üles ehitatud, et meie probleem täna ei ole selles, et kuidas me kõik vajadused ära täidame vastupidi. Meie tänane keskkonna hävimine tuleneb sellest, et meie süsteem soosib täielikku ülekasutust ja et me endiselt tõsiselt arutleme just kui selle üle, et kas me peaks sellest tselluloosi teha see siia lubama või mitte. Ja seni kaua, kuni meil põhimõtteliselt meie tegevus suudabki piirduda ainult sellega, et me arutame selle üle, et kas kilekotid ikka peaks ära keelama või mitte, siis me oleme valel teel, eks? Et meil on, me ei saa arutada selle üle, et kas tselluloosi tehase, mis vajab mingit 20-30% Eesti puidust, et see nagu ei suurenda koormust Eesti metsade raiumisele. See inimene, kes sellist asja üritab väita, siis ta on kas loll või valetab tahtlikult. Et no, vabandust.
Selle pani juba Mark Twain paika väga ammu ja väga kihtilt pani paika, et mille peal kapitalism püsib ja mees, kes ei tunduks ju selliste üllatavate niimoodi hüperpoolsete ütlemistega, siis see on tegelikult peaaegu, et majandus teaduslik konstateering, ma ei suuda seda citeerida, et tasandil see mõelda ka mitte tõlkes, aga põhimõttel teema oli selles, et kapitalism püsib sellel, et ta rahuldab vajadusi, mida ta ise toodab. Et täpselt just see sama teema, et kas sul on seda kilekotti väga vaja, nii nagu Mihkel Raud, kes
vahel
tarbimishullusega võitleb ja ka Facebookis on öelnud, et me võtame nüüd kuu aega, et ta iga asja juures mõtleb, kas ma suren ära, kui ma seda ei osta. Aga tarbimine on meil niivõrd sees, et kui keegi tuleks küsiks, võtaks selle asja väärtuse sellisel moel, küsik, kas sul on vaja väga kilekotti? Ja kui ma ütlen, jah, mul on vaja kilekotti, see on väga hea, labidus on siin, et meeter korda meeter auk kaevad, siis oled selle töö ära teenud, siis oled kilekotti välja teeninud, eks ole, no ma ütlen, ma ka ühtegi labidu teed selle kilekotti nime, ja vastu, aga siis sul ei ole see kilekotti vaja, ja kilekott on tõepoolest metafoor.
Aitab poisid kilekottist ka, me tuleme inimese juurde tagasi, me tuleme selle teema juurde tagasi ja me saame veel vaielda,
inimene lämbubki selle kilekotti vettamus, siis lõpuks.
Ja, aga meie tänane üks teema on ka see, et ökoapteegi omanikuna ja loodustoodete propageerijana tegelikult on ju seal lõpuks ikkagi see inimene. Miks sa seda valdkonda ajad? Et sa oled ka väga tuline ja võib-olla isegi, et sükkud natuke trotsi täis.
Olika selle ettekohetus, et inimes meie jutus ei olnud või?
Miks sa selle ala juurde jõudsid? 2010 aastal juba pandi selline nii-öelda ökoapteek püsti. Apteegi sõna tegelikult isegi vist väga ei tohi kasutada, sest apteek peaks olema just kui meditsiini,
müüvad
ravimeid. Mis selle missioon on? Mis sa sellega muuta tahad?
Selle juurde ma jõudsin läbi enda ema, kes on siis arst. Ja kes on enda tööjooksul siis, mitmekümne aastase tööjooksul siis lihtsalt näinud seda, et kõik need põhilised nii-öelda viisid, kuidas teatud haigusi, mis tahes haigusi nagu ravitakse, et see kõik ei pea nagu võib-olla nii paika või ei ole nii mustvalge, kui seda tegelikult nii nimetatud nagu siis kooliõpiku järgi nii-öelda üritatakse seletada. Ja aga noh, ometi on see ju meie ülikoolide nii-öelda õppekavades sees just sellisel kujul nagu ta on, eks. Ja noh, siit tuligi selge nii-öelda tõdemus ja arusaamine, et vaja on pakkuda inimestele ka teissuguseid viise enda tervise eest hoolekandmiseks. Mitte lihtsalt see, et sa lähed kuskile arsti juurde pihke ees, et anna mulle mingi tablett, mis minu terveks teeks. Ja noh, õnneks meil siin Eestis on seda teadliku kogukonda niivõrd palju, et ei ole nagu väga palju vaja olnud nagu seletada vähemalt mingile osale.
Et kas tablett või võib-olla võib esialgu proovida midagi loodusest?
Ja kas midagi loodusest, vaid et üleüldse tervisele ongi vaja läheneda natuke teistmoodi.
Siin on kohe küsimus, et kas sinu jaoks, Kaspar, jookseb selline rindejoon ametliku farmaatsia ja siis farmaatsiatööstuse ja loodusravi vahel või on see piir kuidagi ka hägunev?
Ma ei tahaks seda üldse selliselt nagu rindejooneks nimetada sellepärast, et ja siin võib nüüd küsida, et milles see rindejoon üldse on tekinud või et kas see on selle sama ravimitööstuse poolt nii-öelda siis teha soovitud rindejoon, eks, et pigem on siin nagu case selles, et on juhtumeid, kus on üks parem, üks lähenemine asjakohasem ja on palju teisi juhtumeid, kus tegelikult tasub nagu teistmoodi vaadata, et ma ei ütle seda, et kui sul jalg on, eks ju kip, noh, katki läinud, et sa ei läheks nagu emosse ja laseks seda kipsi panna või et kui sa oled avariis, eks ju tükkideks, et mitte loomulikult mitte, et on olukordi, kus on selgelt vaja teatud sekkumisi, teatud abi, aga selles asjas ei tohi nagu teise äärmusse minna, et sa muutuks lause selliseks nagu pimedaks selle nagu asjade ees.
Üks näide tuleb mulle meelde, üks inimene, kelle seisukohti ma väga kõrgelt hindan ja keda ma siit tervitan, kui ta peaks millegi pärast kuulma, arvan, et ta ei kuule, ta kindlasti tegelikult oma mingit asjadega parasi, kui Kalev Veskimäe selline joogamees, kes on siin ka rääkinud oma lugu kunagi raadios, kui tal ikkagi lapse eas olid pidevad peavalud ja ta pidi võtma peotäite kaupa tablette ja ta lihtsalt tegi siis selle hetke, et ühel hetkel ta antud tabletti peote ja viskas prügikasti ja tegi otsuse, et ta enam neid ei tarbi ja ta tuli oma nendest valudest välja, eks ole. Ja siin tuleb Kalevi teine selline väga oluline asi, mida ta kogu aeg räägib ja tema see põhialus on see, et keegi teda Jumala pärast järgi tegema ei hakkaks, et igale üks leiaks oma tee. Et kujuta ette, kui me nüüd anname sellise retsepti välja, et kõik inimesed, kes te kannatate peavalude, visake kõik tabletid prügikasti, kannatage nõnda, et oksendate 3 korda päevas valu käes ja küll te siis ükskord saate terveks, siis juba aasta pärast nende inimeseks korralikult peksasada inimesed hirmsasti kannatanud ja pole kuidagi terveks saanud, sest see oli Kalevi tee.
See oli muideks väga hea selline nii-öelda näide, mis sa just tõid, et siin tulebki nagu vahest ja aru saada, eks? Et mitte point ei ole see, et sa peaksid nüüd kannatama peavalu käes, sest ega kui sa peavalu rohtu võtad, siis võiks isegi öelda niimoodi, et sul see peavalu on alles endiselt. Sa lihtsalt ei tunne
seda. No see vedeldab verd.
Sa lihtsalt nagu ei tunne seda. Eks? Mis tähendab nagu seda, et mitte see, et selle asemel, et sa endale peavalu rohtu võtad, tuleks nagu välja selgitada, miks sul see peavalu üldse on. Ja see on tänase farmakoloogilise või tabletimeditsiini nagu põhilisi valupunkte, mida tegelikult või mis tähendab seda, et ei taheta või ei teata või ei osata või ei, mis iganes see põhjus on, välja otsida neid põhjuseid, miks need tervised on.
See on 3 aastat on põhjus tagajärge sümptoom. See on see viimane,
millega tegetakse. Just, absoluutselt. Ja kui sa võtad peavalu ravid peavalu rohuga, eks ju , et siis noh , saame ju aru , et see , sa tegelikult ei ravi mitte midagi , sa peidad ajutiselt ära mm-hmm. kui sul hästi läks , siis sa vahepeal oled vett joonud või mingeid muid asju , et sul pärast ravimi mõju lõppu sa ei tunne peavalu
no,
aga see ei tähenda seda , et see peavalu sellel samal põhjusel , miks ta sul esimest korda tekkis , sul enam tagasi
enamus peavalurohtusi on verevedeldajad tegelikult
kas sa Kaspar oled öelnud , et inimene peaks oma tervise eest ise vastutuse võtma mm-hmm. kas see , et me oleme , ütleme siis rohkem haiged või kas me oleme vastutuse iseenda tervise eest ära andnud ?
Selgelt .
Rohtudele , arstile , meditsiinisüsteemile no, või kellele ?
meie juba kuidas see inglise keeles on conditioning , eks ju , et mida meie ühiskonnas nagu tehakse , et esiteks on loodud selline ekspertide süsteem , struktuur , eks ju , mis justkui nagu toob meid nagu selleni , et kui sa juhuslikult ei ole selle valdkonna ekspert , siis sa nagu ei tohiks selle kohta midagi arvata ja sul ei saagi olla elu sees mingisugust täpsemat informatsiooni , mis on sellele konkreetse valdkonna spetsialistile , eks . Aga et selgelt oleme me selle vastuse eriti enda tervise osas nagu välja andnud või meil ongi tehtud sellist nagu peapesu , et aga kui sa arst ise ikka ei ole , siis sa ei noh , ei nagu ei, mis sa enda noh , kubised
mul on eilne perekondlik näide , meie üks perekonnaliige istus 7 tundi EMO-s ja lihtsalt ootas iga paari tunni tagant mingisuguseid uusi vastuseid ja tegelikult neid vastuseid lõpuks ikkagi ei tulnud , et see nüüd nagu jätkub lõpuks tuli välja , et ei olnudki nii-öelda peaarsti , olid ma nüüd täpselt ei tea nende nagu nimetust ennem , kui nad peavad teatud aja siis töötama , eks ju ja siis nad tegid seda 7 tundi tegelikult otsisid midagi , mille peale siis lõpuks , kui 7 tunni pärast arst tuli , ütles , et lepime nüüd kokku , et nagu , et seda rada me siin ei aja et me lihtsalt kaotame aega , kuidas me saaksime seda aega võita , mis see sinu sõnum on ?
tervishoiusüsteemiga ? EMO-töö organiseerimisega ?
ei , ma ei taha isegi , ma kirjeldan lihtsalt eilset olukorda , kuidas ma saan seda vastutust rohkem võtta , kui ma tunnen , et mul on juba tükk aega kehva olla , kõik viirused hakkavad mulle külge , mul pea ei ole terav , ma olen väsinud , mis need sammud siis on ? Kuidas ma selle loodusega rohkem üks oleksin või kuidas ma selle esimese sammu saaksin teha ?
No enda tervise üle vastutuse võtmisel kõige olulisem punkt on ikkagi nagu see , et tuleb ennast harida , enda teadlikkust tõsta , tuleb uurida ja õppida aru saama , mis on nagu tervise juures võib-olla see nii-öelda põhi mingid teatud alused , eks , mis asjad , mis on nagu need väljakutsed , mis midagi tekitavad , et ma ei räägi nüüd sellest , et sa peaksid nii-öelda nüüd , igaüks peaks meist arstiks hakkama õppima , eks . Vaid lihtsalt niisuguseid elementaarseid asju , noh , sellepärast , et meie immuunsüsteem on ikkagi niivõrd geniaalne leiutis , mida muideks , eks ju , me ei ole , mitte inimesed ei ole seda leiutanud , vaid see on noh , kuskilt mujalt tulnud , et ta suudab nagu tegeleda väga suures ulatuses väga paljude asjadega . aga nüüd on küsimus , et mille , miks , kuidas on võimalik , et ta vahepeal ei tööta või ei tööta nii hästi , kui ta peaks töötama , eks , et ja siis on nagu küsimus , et kas meil on mingisuguseid viise , kuidas me enda immuunsüsteemi saaksime nagu tugevdada , eks . Ja noh , ma tahaks ikkagi öelda , et iga inimene võiks olla personaalselt enda tervise asjatundja või enda nii-öelda tervise eest vastutaja just selles mõttes , et iga inimene teab enam-vähem , mis tal nagu on või et noh , et okei , lapsena sa täpselt ei tea , aga kui sa 30-40 oled , sa ju ikka ju tead , mis asjad rohkem , mis hädad nagu sind puudutavad , eks ju , ja noh , siis mine ja uuri selle konkreetse häda kohta või ürita nagu aru saada , eks , ja ürita aru saada ka sellest , et läbi milliste protsesside need asjad sinu organismis nagu toimivad , eks . Et kui meil organismile on antud kõik selle töös hoidmiseks vajalikud tööriistad ja ehituskivid , eks , et siis meie organism suudab väga paljude asjadega hakkama saada . Ma ei taha nüüd sellega öelda , et siis sa üldse haigeks ei jää , aga ütleme , et kui sa sellele tähelepanu ei pööra ja käid , ma ei tea , kord kvartalis enda perearsti juures , kes sind pooleks tunniks vastu võtab , eks , ja kurdad , et oi , et mul on ikka siit valus ja sealt valus ja kui ta siis selle tulemusena sulle mingisuguse tableti annab , et no see sind ka õigele teele ei
vii. Millal sa ise viimati haige olid ja mis sa teed, kui sa tunned, et keha pole päris täisväärtuslik ja see, mis ta muidu võiks olla?
Ma ei tea, millal ma viimati haige olin, et eks no, see aeg on korraks tuli nohu külge. Ütleme niimoodi, korraks tuli, eks. Samas see näitab nagu seda, et ega nohu ja ütleme kasvõi ka palavik, et see ei ole mitte haigus ise, vaid see on ju meie organismi viis, kuidas ta võitleb meie selle haigusega. Eks ju, et see indikeerib, et nüüd meil organismis midagi on paigast ära, sellisel juhul ma teen enne kõike sellised asju, mis seda organismi võimalikult palju nagu tugevdavad, et vahest annab see märku sellest, et ma olen liiga vähe vett joonud, võibolla tõesti mu veri on paks, eks ju, võibolla ma olen unustanud enda D-vitamiini võtta.
Võibolla unustasid ennast teile õhtul võtma.
Ka see võib olla, eks ole, aga no näiteks nohu puhul, et või ütleme niimoodi, et kui tunned, et natuke nagu hakkad tulema, et üks asi, mis mind on nagu üldiselt päris tihti nagu aidanud, on punane päevakübar. Ja noh, kõik teavad punase päevakübara tinktuur, eks ju, hästi kibe ja hästi vastiku maitsega. Aga kui ma piisavalt varakult, kohe kui ma tunnen, et natuke midagi hakkab tulema, kui ma piisavalt suured klõmmid seda alla panen, siis mul nagu ei tule väga midagi peale. Ja ausalt haige niimoodi ma ei ole ikka aastaid olnud.
Kui nende... Sest
ma ei ole haige.
Ma olen terve inimene. Korra täiega. Kui tulla nende väekate toitude juurde, no on igasugused seemned, ühel peenemad nimed kui teised ja siis on igasugused, noh, ma ei tea, toidulisandid ja vitamiinid. No mina ei oska näiteks tavalisest apteegist mitte midagi muud küsida kui C-vitamiini. Hakkasin haigeks jääma ennem reisile minekut ja siis olen kuulnud ja tädi ka veel kinnitas, et C-vitamiinis saab kiiresti mingisugused asjad kätte. See oli kogu minu teadlikus, läksin ossin C-vitamiini, igal õhtul oli 200 nii-öelda vees lahustuvat tabletikest ja olin ikkagi haige. Et noh, olin tõenäoliselt hiljaks jäänud, aga kuidas ma tean, et see, mida mulle antakse, siis ütleme tavaapteegist, kui see lett on nii pikk, väekad toidud või siis ütleme vitamiinid, kuidas nende vahel valida, mis on need nüansid, et ma tean, et see on nüüd looduslik ja, või see on ikkagi mingisugune äritoode, mille sisu osas, noh, see ei ole ju tava inimesele nii kättesaadav info, et ma oskaksin seda õiget vitamiinipotti valida.
Ega see, ütlen ausalt, see ei olegi selles mõttes lihtne ja aga siin ainuke asi, mis aitab, on jälle enda harimine, et ma hiljuti lugesin just kui teadusuuringust kirjutati, kus selliselt rõõmustavalt tõdeti, et näete, vitamiinide tarbimisest ei olegi nagu mingit kasu. Ja siis ma läksin vaatama, et kuidas see uuring siis nagu läbi viidud oli. Ja noh, mis tehti, eks ju, võeti siis turu pealt saada olevaid suvalised kaubamärgid, eks ju, suvalised vitamiinid, suvalised purgid ja siis hakati vaatama, et kas need mõjuvad, eks. No, aga kui sul on esiteks lisainetest pungil mingid täit, no mida iganes, igasugust sünteetikat täis, mingid odavad tabletid, kus seda toimeainet praktiliselt ei olegi, eks ju, siis ma ei imesta, et need ei tööta. Et ka siin ei saa nagu ühe puuga lüüa, et vitamiin, aha, järelikult kas töötab või ei tööta. Kõik vitamiinid ei tööta või ütleme nii, et kõikide tootjate, kõikide kaubamärkide vitamiinid ei tööta. Et siin tuleb valida selgelt esiteks looduslikku ja teiseks lihtsalt otsida kvaliteetsemaid.
Siin on see sama tarkus, et samas ma julgen väita, et nende loodustoodetega on kohati pilt veel hullem, sellised igasugused ürdi ideed ja see on selline haltuura värk, et ma, no, ma ei saa nii loll olla, et ma ei saa aru, et kui mingisugune talu toodab järjekordselt mingisugused ürdi ideesid ja igale teile on antud, mis väge see annab, kuni mõni loll kirjutab peale, et mõni annab raha sisse tulekud ka sulle juurde, et see on ju puhas jama, mis on oma enda raha ahnuses kuskil köögi lauad, aga kahekesi on see lollus välja mõeldud.
Ma arvan, on meil kõigil ühine ja kõik mõistavad seda, et tänapäeva info külluses, eks ju, möllab selline info, kuidas ma selle õigeselt üles leia.
Ja mis on selle ametliku meditsiini tugevus? Tugevus on see, et seal on mingisugune sõel vahel. ja kõige raskem asi igasuguse alternatiivmeditsiinile loodusravile on see, et iga idioot võib homme päevata, kui ta on agressiivne, aktiivne idioot, hakata Facebookis, internetis, igal pool tõestama, plämpama, midagi täiesti seosetu plema kokku ajama. No mida lollim plema, seda väiksemaks jääb muidugi nii lollid inimesed hulkes on valmis uskuma, aga kohati võib see plema olla suhteliselt edukas. Nii et see on vist see kõige hullem rida, et siin on see kaubamärgi teema veel olulisem kui nii-öelda päris meditsiinis.
No siin on muidugi see koht on, et vaata ka nende ravimtaimedega sul ei ole võimalik nii suurt äri teha, nagu on noh, tableti ravi või tableti nii-öelda äri, et pigem nagu vaataks selle nii-öelda siis selle filtrite ja teadustööde kontekstis ka selle peale, et kus, kui suur huvi on millist infot siia maailma juurde genereerida, eks ju? Ja siis pigem küsiks nagu see, et kas see info, kas see siis on kõik nii-öelda adekvaatne või et kas see on piisavalt erapooletu lõppkokkuvõttes, et seda sellega saab nagu rahule jääda.
Taevas appi, kõige rohkem hirmutab see, et selleks, et nohu ravida tõenäoliselt ühekordsest meditsiinilisest kõrgharidusest ei piisa.
Tundub nii ja lihtsalt see asi, et siin ei tohi ka sellest valesti aru saada, et ei tohi arste selles mõttes süüdistada, et ega nemad ju üldiselt ikkagi räägivad ja propageerivad seda, mida nemad usuvad. Seda, mida neile ülikoolides räägitakse.
Ja ka neil on oma praktika, nii et selline polkovniku leselaadne suhtel arstides ei ole eriti tark.
Aga kes on need osapooled, kes tekitavad meditsiinialast teadustöödeks? Kes genereerivad seda ja kas see siis on objektiivne lõppkokkuvõttes?
Jaa, ei, ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et nende eestimaiste ürdideede kohta, et ma tegelikult üldse ei alahindaks neid, sellepärast, et ma tegin ülikoolis lõputöö ja tegelikult meie enda eestimaised ürdid sisuliselt mine kevadel metsa, kõik on täis väetoite, söö kase lehti, kuuse võrseid, kõik on puhas väetoit.
Aga minu räägitud situatsioon muidugi pärineb selles, et korjatakse toada, aga seda jama kokku, mis enam kedagi ära ei mürgita ja mõeldakse kööki laua.
Minu ei tea, kes sinu sõbrad on, kes sulle see
ei need ei ole minu sõbrad, need kurata minu vaenlased, kes mürgitasid jura taale
väärida. See variant, et sa lihtsalt lähed ja korjad ise, eks ole? Eestlased alati, meil on nagu kombeks see näpuga näidata, et näe, vaata, tegi sellist asja, aga ma ütlen selle peale, et aga miks sa ise seda siis ei tee?
Jaa, lähen korjan ise, organis
paneme kevadel tiimi kokku ja lähme korjame ise endale.
Siin ei tohi seda nagu sassjad, et loodusravi või looduslike vitamiine või üldse selle lähenemisega, et lähed metsa ja nüüd saad terveks, eks? Et siin ei tohi selles mõttes nagu valesti nii-öelda ettekujutusi tekitada, et kui me, ütleme nii, et loodusravi eesmärk on hoida tervist, on hoida tervist ja mitte tegeleda tervise taastamisega.
Ja sellega me saame lõpetada sellepärast, et see saadel peab 10 sekundi pärast ära.
Aga hoiame siis kõik tervist.
Jaa, lõppu peab jääma selline kreeda. See kreeda oli päris hea praegu seda korda. Nii et teades uudistest
näeme. Aitäh tulemast!
Aitäh!